Sýja 16 og 17.
Berfræðingar. Einasti berfræðingur som veksur villur í förjum Beraldur. Og í gróður settum ötjum í förjum eru flæri nálatrö som öll eru berfræðingar. Bæði húlfræðingar og berfræðingar nörast við fræði. Men berfræðingar hefa unga rattilega blómur við sáberun og sáfenns. Berfræðingar hefa konglar. Á kallplantun konglanir samansett blö og gera plantasá. Og í hvern konglum bera blöin í eisni egg og gera sætni fræ eftir gittna. Plantasá fer við vindnun úr kallplanti og í hvern plant. Hesar plantnar mentust á jörni og í enn tujarskæði við nekkun turski og körkun umstöfum fyrir 250 miljónum árum suja. Hugsa við okkur aftur að aldrin á jörni som er samdöfur klokkan nú 22.43. Það ein tími og 26 minútur eftir á samdöfurnu. Berfræðingarnir fjölgafst á jörni sometu som dinosauran. Mynd og vast að sui 16. Enjar karsi veksur mest innangars. Mynd nýjast að sui 16 vísir eina lusring rast hjá einun húlfræðing.